Book 2
55
Работа, занимание.
Каква сте по професия?
Що сте по занимание?
Мъжът ми е лекар по професия.
Моят съпруг е лекар по занимание.
Аз работя половин ден като медицинска сестра.
И аз полудневно работам како медицинска сестра.
Скоро ще получаваме пенсия.
Набрагу ке одиме во пензија.
А данъците са високи.
Но данъците се високи.
И здравната осигуровка е висока.
И здравственото осигурување е високо.
Каква искаш да станеш?
Што сакаш да бидеш?
Бих искала да стана инженер.
Јас би сакала да бидам инженер.
Искам да следвам в университета.
Јас сакам да студирам на универзитетот.
Јас сум практикант. Аз не печеля много.
Јас не заработувам многу.
Аз съм на практика в чужбина.
Јас сум на пракса во странство.
Това е мојот шеф.
Ова е мојот шеф.
Аз имам пријатни колеги.
Јас имам љубезни колеги.
На објад винаги ходим в стола.
Напладне секогаш одиме во кантината.
Аз си търся работно място.
Јас барам едно работно место.
Вече една година съм безработен.
Јас сум веќе една година невработена.
В тази страна има много безработни.
Во оваа земја има премногу невработени.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.